Znači, sama tehnologija se sastoji od načina da se izdvoje gorive komponente kad uđu u centar. To je gorivo iz otpada. To gorivo ide na cementaru i cementara Cemex u Kaštelima u slučaju da ne zamijeni gorivo alternativnim gorivima nema više šanse opstati. Znači oni će morati uvesti alternativna goriva koja su CO2 neutralna, to vam je Kyoto protokol, da vas se tim puno ne zamaram. I sad evo da krenemo odmah prema kraju, ono što vas najviše zanima, cijeli centar ima cijenu od 440 miliona kuna. Na to treba dodati 50 miliona kuna za pretovarne stanice i imate sanaciju prema Zakonu o zaštiti okoliša, obavezu sanirati na području županije sva nastala zagađenja i odlagališta. Vi imate 17 većih odlagališta i 35 manjih smetlišta.